Ez îro roja sêşemê 8 Hezranê ye. Ji bo pêşîgirtina vîrusa koronayê em li malê weşanên xwe çê dikin. Ez Rüken Işıkım û derhinerê bername Selah Pîrotiyê, em ê nûçeyên ji Amerîka û seranserê dinyayê pêşkeş bikin. Şevirmendevlekariye Netevi Amerika Ragan ku Serok Joe Biden û Serok Komarî Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dede hefteya pêş de bicivin û ser Afganistan, Sûriye û hin mijarên din yên herêmî biaxivin. Jake Sullivan li qesra spî diyar kir ku Biden û Erdoğan dê cudabiriyên girîng yên di navbera Washington û Enqere dê jî binirxînin. Sullivan da zanîn ku xencî roşleta derya spî Sûriye, Îran, rola Tirkiye ya li Afganistan ya piştî vekişîna Amerîka ji dê mijareke girîng ya Biden û Erdoğan be. Vî diyar kir ku di civîdê de ku dê li hilcivîna Brukselê di navbera rûniştinan de li dar keve mafên mirovan jî were axaftin. Di daxuyanî de Sullivan bibirxist ku Biden û Erdoğan bi hev re pir dem bi randine ev hev du baş nas dikin û diyar kir ku ev her du jî li benda hevdîtinine. Ji ber ku Tirkiye ji Rûsya sîstema berevaniyê kiribû, di navbera Washington û Enqere dê girjî çêbûbû û di dawiyê de Amerîka dê ji vî welatî tolê ragihandibûn. Amerîka û Tirkiye li Sûriye siyasetên cuda dimeşînin û her wiha Washington Enqere ji ber binpêkirina mafê mirovan hişyar dike. Kar bi destê herî bilind yê NATO-yê dibêje di dema ku Amerîka û hêzên koalisyonê ji Afganistanê vekişînin, tu garantiya hikmeta Afganistan û hêzên evlekarî namîne ku bikarin serkeft bin an ku evle bibin. Kar bi destê NATO-yê got biryara vekişandinê metirsîdar e. Li gor fermandariya navendiya leşkerî Amerîkî CENTCOM ku ev hêzên Amerîkî yên li roşleta navîn û Başûr Esadê birêve dibe, vekişandina hêzên Amerîkî ji Afganistanê gaştiya nîvî ku hêzên davî, kontraktorên sivîl û hemû kel û pel di meha neheya vê salê ji Afganistanê bi temamî derkevin. Stoltenberg got nêzîkî 7000 leşkerên NATO-yê jî wê li pey vekişandine ne. Wî her wiha got piştî 20 salan ya şera li dijî Taliban û grûpên terorîst wekî El-Qaeda û Daişê biryara vekişandina hêzan biryarekî rast e. Stoltenberg her wiha got vekişandina hêzan bi awayekî din piştçûyineke gav bi gav e, heta di demekî nêz e 7000 leşker di operasyonên leşkerê de cih girtibûn. Îro roja sêşemê dadverî Netewên Yekbûyî li ser îtiraza dadgehî ya komandarê berê yê Sirb yê Bosnayî Ratko Miladiş biryarekî derxin. Ratko Miladiş di sala 2017 de ji ber tawanên jenosîd, tawanên şer û kiryarên li dijî birovatî hatibû cezadayîn. Maldiçî hefteyî 8 salî cezaya girtigehî heta jiyanê xwaribû ji ber tawandîtina wî yê kuştina ji pidirî 8000 zilam û kurikên misilman li Srebrenica û ji ber êrişên terorî yên li dijî sivîlan li Sarajevo di dema şera ji sala 1992 heya 95 de. Miladiş hêjî bê tawaniya xwe diparêze. Parezerin vî îda dikin ku cezadayîna vî ji ber xetayên dadverî pêk hatiye ku divê ev dîsa were dadgeh kirin ji ber ku kesên din tavanbarin ji ber wan tundê tijiyan. Di sala 2016 de rêberê siyasiyê Miladiç Radovan Karadzic hat tavanbar dîtin ji ber heman tavanan û 40 salan cezaya zindanê xwar bo plankirina tundêtijiya ku hêzên Sirb yên Bosnayî pêk anîn. Netewên Yekbûyî paşê ev cezayê di sala 2019 de kir cezaya heta taliya jiyanê. Hejmara miriyan ji qezaya trenê ya roja duşemê li Pakistan bû 63 kesan. Qezaya trenê li devera gotkiya eyaleta Sindî çêbû û di daxuyaniya herî pêşîn de 51 kes jena xwe winda kiribûn. Li îro roja sêşemê tîma rizgarkirinê laşên 12 kesên din jî bin trenê de derxistine. Hêjayî gotine ku trena Milat Ekspres dema revî raza bûn ji rê derketiye li treneka din ya bi navê Sir Syed Ekspres ku ji aliyê din ve dihat xistiye. Kar bi destên pakistanî dibêjin ji pitirî 1100 kes li her du trenan de hebûne. Wezîrî zanyariyê Pakistan Fawad Chaudhry di daxuyanîkê de got ku ev nûken nikarin li ser sedema wê qezayê tiştekî bêjin li lepirsinek berfireh dane destpêkirin ku bizanin ger ev qezaye xetaya an ku sabotaj e. Berdevkî Parlamena Îsraîl ragan ku meclîs dê roja yekşemê ser pejandina hikûmeta nû dengdanê çêke. Bi vê dengdanê re divê ku serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu ji desthilatê were gêr kirin. Eger koalisyona ku ji partiyên çepkir, rastgir û nawandî û Erebçêbûye were pejandin, dê dawî li desthilata Netanyahu ya 12 salî were û dê Tevî Bennett yê netewperwer were desthilatê.
Awad ha خانس لورز بو جناب دنباش من جیان محمد دنباشی کردی دنگی امریکا.